Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi e marți, 9 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
Urmează o zi de august asemănătoare cu acelea din colecțiile sentimentale, romantice ale fiecăruia. Înainte era poate cea mai potrivită parte a unui anotimp pentru serenade, arii glăsuite pe timp frumos pe la fereastre sau balcoane. Acum că sunt demodate, fiecare se descurcă cum poate. Scrie SMS-uri, face declarații de dragoste la Skype și nu-și mai bate capul de starea vremii, nu?
Totuși, câte ceva despre timp, care, iată, promite să fie destul de răcoros și ploios în nord, unde sunt anunțate plus 23-24 de grade. Mai spre centru, inclusiv la Chișinău, se așteaptă între 29 și 30 de grade, iar spre sud, fidelitatea temperaturilor pentru vară va fi evidentă, 33 de grade.
Deznodământ provizoriu de durată în așa numitul conflict al examenelor la română și al diplomelor dintre Comrat și Chișinău. O bătălie lingvistică recidivată din acest conflict pare să se fi rezolvat pe calea amiabilă. Întregul război însă pentru teritorii lingvistice, evident, mocnește undeva în continuare în adâncul societății moldovenești. Vom discuta în această dimineață despre politicile lingvistice ale Republicii Moldova, care sunt comină cu efect întârziat pentru unii, un fel de placebo pentru alții, cu analistul politic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea.
În Republica Moldova, tabieturile și normele europene nu prea au trecere. Este ideea care se desprinde din rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii. Tot atunci, de la Petio Petkov, autorul jurnalului de corespondent din fiecare marți, aflăm de ce zilele acestea litoralul bulgăresc a devenit neîncăpător.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Banca Națională a Moldovei a cerut băncilor comerciale să-și înăsprească măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. În Marea Britanie, violențele, incendiile și vandalizările de la magazine au continuat noaptea trecută și s-au întins de la Londra și la Liverpool, Bristol și Manchester. Liberarea necondiționată a unui activist pentru drepturile omului din Belarus și cer încă o dată autorităților de la Kiev să revadă cazul arestării fostului premier Iulia Timoșenko. Tot acum știrile cu mai multe amănunte. Banca Națională a Moldovei a cerut băncilor comerciale să-și înăsprească măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Un regulament nou aprobat de BNM obligă băncile să pună în aplicare programe de verificare a tranzacțiilor mari din perspectiva combaterii celor două categorii de infracțiuni. Băncile vor fi obligate să verifice mai amănunțit clienții, în special pe cei din străinătate, care practică relații bancare transfrontaliere și să sesizeze organele de securitate despre tranzacțiile suspecte. Noaptea trecută și în zorii zilei de astăzi au continuat violențele, incendiile și jafurile la Londra și ele s-au întins și în alte trei orașe britanice, Liverpool, Bristol și Birmingham. La Londra, un incendiu de proporție a avut loc în zorii zilei de astăzi la un centru de distribuție Sony. Incendii au avut loc în mai multe cartiere londoneze. În altele au avut loc ciocniri violente între forțele de poliție și grupuri de tineri. Potrivit poliției londoneze, peste 300 de oameni au fost reținuți și peste 100 au fost puși sub acuzare. Și la Birmingham au fost reținuți peste 200 de oameni, majoritatea tineri. Premierul conservator David Cameron și-a întrerupt vacanța, a sosit la Londra și la ora 9 a reconvocat o ședință de urgență a responsabililor cu securitatea. Efectivele de poliție au fost suplimentate. Aproximativ 50 de polițiști au fost răniți în cele mai mari tulburări de la Londra în 3 decenii. Statele Unite au cerut eliberarea imediată și necondiționată din detenția activistului pentru drepturile omului din Belarus, Ales Bialitski, șeful grupului Viasna, reținut pentru o presupusă fraudă fiscală. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american a spus că această arestare este, cităm, un nou semn nefericit al autoizolării Belarusului și o violare a standardelor internaționale ale democrației, drepturilor omului și domniei legii. Grupul Viasna a relatat despre masivele violări ale drepturilor omului ale regimului lui Alexandru Lukashenko din ultimul timp. Statele Unite au făcut un nou apel la autoritățile ucrainiene pentru a revedea cazul fostului premier Iulia Timoșenko și să ia în considerație eliberarea ei imediată. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că arestarea, cităm, ridică semne de întrebare despre modul în care este aplicată legea în Ucraina și se creează impresia unor persecuții motivate politic. Declarația Departamentului de Stat vine după ce ieri un tribunal de la Kiev a respins cererea de eliberare din arestul poliției. Iulia Timoșenko a fost arestată vineri pentru că a refuzat să colaboreze cu instanța de judecată și a scris comentarii considerate injurioase de tribunal pe pagina ei de Twitter. Președinții Rusiei și Azerbaidjanului, Dmitri Medvedev și Ilham Aliyev, urmează să se întâlnească astăzi la Sochi. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, pe agenda convorbirilor se află negocierile cu Armenia pe tema Nagorno-Karabakh, regiunea separatistă predominant armeană din Azerbaidjan. Negocierile s-au blocat în luna iunie la Kazan, la o reuniune mediată de președintele Rusiei între liderii de la Yerevan și Baku. Președinții Medvedev și Aliyev urmează să discute și probleme economice și regionale. Și bursele asiatice s-au deschis astăzi tot în scădere pe fundalul îngrijorărilor legate de incapacitatea liderilor politici americani și ai Uniunii Europene de a lua măsuri ferme pentru a gestiona eficient criza datoriilor lor. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și suntem telefonic în legătură cu domnul Corneliu Ciurea, analist politic la Institutul Viitorul. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea. În așa numitul conflict al diplomelor dintre Comraș și Chișinău s-a ajuns, se pare, la un compromis amiabil. Liceenii absolvenți găgăuzi care au picat examenul de BAC la limba română vor putea să-și continue studiile la școli profesionale și colegii, urmând ca la absolvirea acestora să susțină din nou examenul ratat și să urmeze calea universitară dacă vor dori, o soluție formuzal filată acum, după ce conflictul în care s-a ajuns la tonalități de soprano a arătat cât de explozivă poate fi problema lingvistică în Republica Moldova dacă îi pui un focos politic și de cele mai multe ori îi se pune. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce este acest compromis? O soluție de placebo, iluzorie, cum cred unii, sau chiar o soluție a unei probleme de principiu?
Nu poate fi o soluție definitivă unei probleme de principiu, în cazul dat problema limbii române. E vorba de o soluție politică pentru un conflict care a devenit la un moment dat un conflict politic. În același timp, mă întreb în ce măsură colegiile și școlile profesionale reprezintă o destinație pentru acei 20 ceva de elevi găgăuzi care au obținut acele certificate nefericite eliberate de către Comrat. Probabil acești elevi și-au făcut deja planurile pe viitor și pentru mulți dintre ei, colegiile nu reprezintă o țintă tentantă. Deci nu cred că unii dintre ei vor merge înspre aceste colegii, ci vor prefera destinațiile indicate de către formuzal anterior. Vorba de universități din Transnistria, eventual și din alte state.
Deci compromis dintre Bașcan și premier, sau acest compromis nu pare a fi, din punctul dumneavoastră de vedere, soluția unei probleme decât de moment și nici chiar de moment, și prin urmare nodul gordian în acest sens nu a fost tăiat încă.
Nu a fost tăiat, dar cel puțin mi s-a dat un răgaz de un an. Nu am în vedere mai curând instanțelor de resort care vor trebui să vină cu niște soluții de durată. Deci, datorită acestui compromis, avem o perioadă de timp în care va trebui să găsim soluții mai bune.
Menționați, domnule Ciurea, într-un studiu lansat ieri, dacă nu mă înșel, la Institutul Viitorul, despre un așa numit echilibru lingvistic de acum. Ce valoare însă are acest echilibru dacă pare să aibă picioare de lut și e bazat nu pe politici coerente și consecvente, ci pe un fel de ipocrizie? Minoritățile naționale se prefac de cele mai multe ori că învață bine limba de stat, iar autoritățile se prefac mereu că nu observă că aceștia se prefac, nu-i așa?
Aveți dreptate, echilibrul lingvistic de Republica Moldova este destul de fragil și se bazează pe o ipocrizie generalizată de ambele părți. Dar, bun, ar trebui să admitem că de multe ori echilibrele din societate se bazează pe o ipocrizie organizată. Deși ne-am fi dorit un alt gen de echilibru. Într-adevăr, minoritățile de ceva timp au acceptat anumite condiții ale Chișinăului legate de limba română. De exemplu, ei acceptă documentele și actele normative care vin din Chișinău doar în limba română. În același timp, Chișinăul știe că nu poate să exercite presiuni asupra acestor minorități în regiunile lor pentru studierea limbii române. Acum însă acest echilibru, din punctul meu de vedere, este serios pus în discuție și cred că nu va mai rezista și singura soluție este o politică serioasă a Chișinăului în acest domeniu. Am impresia că din partea minorităților naționale, în primul rând din partea găgăuzilor, există o deschidere în ceea ce privește studierea limbii române. Cel puțin ei o manifestă în mod deschis, la modul declarativ. Deci dacă există această deschidere, mingea este pe terenul Chișinăului și el trebuie să vină să propună niște programe coerente în ceea ce privește promovarea limbii române în aceste teritorii.
Ajungem și la un program mai special sau la recomandările pe care dumneavoastră și colegul dumneavoastră, autor, coautor al studiului, le propuneți, le faceți. Acum însă, iată, acest un asemenea program necesită destui bani, pentru că învățarea chiar și a limbii române, cum s-ar spune, costă ceva. Pentru început, aveți cunoștință de câți bani, măcar cu aproximație, au fost bugetați, să spunem așa, din 91 în mod exclusiv, în 91 încoace, în mod exclusiv pentru promovarea învățarea limbii române în cadrul minorităților etnice? Sau, în general, a fost vreun subcapitol al bugetului de stat în care să fie rezervați niște bani pentru așa ceva?
Am încercat să aflăm acest lucru în studiul nostru, din păcate nu am reușit. Mi s-a spus că până în 94-95 au fost alocate resurse pentru acest domeniu, dar după ce nu au fost testați funcționare publici la capitolul cunoașterii limbii române, știm că era vorba de o anexă la lege, statul nu a mai investit practic în acest domeniu, decât sume ridicole. Vreau să vă spun că organizații neguvernamentale precum Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova sau Prodidactica, începând cu anul 2000, au implementat proiecte în Moldova de studiere a limbii române pentru funcționari publici și pentru profesori. Ori statul n-a contribuit cu nimic, mai mult decât atât. În 2003 era posibilă cofinanțarea unui proiect de milioane în ceea ce privește, finanțat de Înaltul Comisariat pentru Minorități Etnice OSCE, și statul a refuzat să cofinanțeze 10 sau procente și astfel proiectul nu a fost implementat. Tendința s-a păstrat și abia doar anul trecut s-au alocat 90.000 de lei pentru manuale, statul pentru prima dată schițând un gest că ar putea să facă ceva în acest domeniu, dar s-a oprit aici. Deci, în fond, chiar dacă nu cunoaștem exact sumele alocate, dar ele sunt foarte mici și nu reflectă o politică clară a statului.
Dacă înțeleg bine din ceea ce spuneți, statul anterior nu făcea față rezistenței surde deseori a unor segmente importante ale minorităților naționale de a învăța și de a cunoaște limba română, iar acum se pare că iată este în situație de a nu putea face față dorinței minorităților de a învăța mai intensiv și mai, adică pe bune, limba de stat a Republicii Moldova, nu?
Cred că da, cred că statul astăzi nu este încă pregătit să vină în întâmpinarea acestor doleanțe pe care cel puțin autoritățile care reprezintă minoritățile le exprimă în mod foarte clar. Și motivul probabil este foarte simplu. Statul nu prea vrea să bage mâna în pungă, să scoată bani pentru acest obiectiv.
În afară de a băga mâna în pungă, cum spuneți, ce ar mai trebui să facă statul pentru a exclude în principiu situații de genul ăsta care transformă problematica lingvistică într-un câmpinat, domnule Cer?
Aș mai fixa încă două obiective. Tot statul trebuie să devină un coordonator al direcționării banilor, să fie în același timp un negociator permanent cu instituțiile donatoare. Căci există instituții care dau bani pentru asemenea lucruri și statul ar trebui să coordoneze și să planifice aceste cheltuieli împreună cu organizațiile neguvernamentale care se ocupă de acest lucru. De asemenea, eu consider că trebuie schimbat statutul profesorului de limbă română în școlile în care se vorbește sau se studiază în alte limbi.
Am văzut că propuneți o majorare cu, nu știu, 25% a salariului acestui profesor, cum să zic, spetsnaz lingvistic care ar urmează.
Cam așa. Trebuie să recunoaștem și acest lucru trebuie să-l spunem pe șleau, că acești profesori lucrează în condiții ceva mai dificile decât profesorul de matematică sau profesorul de educație fizică. Și în același timp, statul, dacă declară că politica lingvistică de promovare a limbii române este o politică națională prioritară de stat, deci el investește cu o misiune specială pe acest profesor, ar trebui să contribuie și financiar pentru ca acest profesor chiar se simtă că el se investește mai mult, pentru că el să-și facă treaba mai bine, pentru că cunoaștem că în foarte multe școli din regiunile alolingvilor, profesorul își face treaba de mântuială din cauza unei anumite rezistențe din partea elevilor, părinților, care încă se percepe.
Și ultima întrebare, domnule Ciurea, Transnistria se vede la orizont în acest, inclusiv sub aspectul politicilor lingvistice, dacă se rezolvă, cum se rezolvă această problemă în regiunea autonomă Găgăuză, cum credeți că ar putea să se rezolve sau există o viziune clară a modului în care s-ar rezolva această problemă în cadrul, odată, ipotetic vorbind, revenită această regiune transnistreană în cadrul Republicii Moldova?
Da, nu.
Ar fi valabilă această politică de acum sau aceste politici ar fi valabile și pentru Transnistria?
Eu cred că o politică lingvistică coerentă trebuie implementată și în cazul în care Transnistria va reveni în componența Republicii Moldova. Doar că aici, sigur, va trebui mai mult să discutăm despre denumiri și sintagme, pentru că s-ar putea la un moment dat ca anumite sintagme să devină inacceptabile pentru transnistrieni. Deci ar fi o nouă discuție deja la alt nivel. Dar statul va trebui să continue să implementeze sau să promoveze limba română, pentru că și acolo lucrurile stau destul de prost. De altfel, Transnistria are un rol de jucat chiar astăzi, pentru că reprezintă o portiță de salvare pentru acești elevi găgăuși care la un moment dat ar putea să plece la Universitatea din Tiraspol, Șevchenko. Deci Transnistria, din multe puncte de vedere, se vede că este un jucător pe acest domeniu al tărâmului politicilor lingvistice.
Bine că e vorba doar de valori, de sintagme, cum spunea, și nu de valori și principii care ar trebui să fie discutate și în cazul Transnistriei. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate de a fi fost alături de noi în această dimineață. Domnilor, a fost Corneliu Ciurea, analist politic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Cantâr și Diana Răileanu.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent al lui Peteo Petkov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Banca Națională a Moldovei a cerut băncilor comerciale să-și întărească măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. În Marea Britanie, violențele, incendiile și vandalizările de magazine au continuat noaptea trecută și în zorii zilei și s-au întins de la Londra și la Liverpool, Bristol și Manchester. În cursul dimineții are loc o ședință de urgență prezidată de premierul David Cameron. Statele Unite cer eliberarea necondiționată a unui activist pentru drepturile omului din Belarus și cer încă o dată autorităților de la Kiev să revadă cazul arestării fostului premier Iulia Timoșenko. Președinții Rusiei și Azerbaijanului Dmitri Medvedev și Ilham Aliyev urmează să se întâlnească astăzi la Sochi. Pe agenda convorbirilor se află și negocierile cu Armenia pe tema Nagorno-Karabakh. Președintele Rusiei a marcat ieri 3 ani de la războiul ruso-georgian, vizitând o unitate militară care a luptat în acest conflict. Medvedev i-a lăudat pe militarii ruși pentru că a oprit agresorul. În Georgia, președintele Saakashvili a depus o coroană de flori la cimitirul de la Tbilisi. Slujba religioasă a fost oficiată de patriarhul Ilia. Georgia spune că 228 de civili georgieni și 169 de militari au fost omorâți în confruntările de acum 3 ani, iar Rusia afirmă că a pierdut 64 de militari. Bursele asiatice s-au deschis astăzi tot în scădere pe fundalul îngrijorărilor legate de incapacitatea liderilor politici americani și ai Uniunii Europene de a lua măsuri ferme pentru a gestiona eficient criza datoriilor lor. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europa Liberă le găsești pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21, e timpul pentru revista presei. Cotidianul Timpul publică o serie de interviuri scurte cu intelectuali și oficiali despre legea privind funcționarea limbilor adoptată în 1989. Toate persoanele intervievate, scriitorul Mircea Ciobanu, deputata Corina Fusu, avocatul Victor Panțeru și scriitorul Ion Ciocanu, cred că legea este învechită și că privilegiază vorbitorii de limbă rusă în defavoarea celor care vorbesc româna. În editorialul semnat de istoricul Igor Cașu, în cotidianul Adevărul, se spune că Vladimir Filat vrea să domnească, nu să guverneze. Ratingul premierului din ultima jumătate de an, aproape fără intermitențe, este mai ridicat decât al celorlalți lideri ai Alianței, Mihai Ghimpu și Marian Lupu. Asta îl împinge pe Filat spre tentația de a vrea mai mult, crede domnul Cașu. Pe de altă parte, funcția de președinte este țintită de Vladimir Filat nu atât pentru prerogativele pe care le are instituția președinției la moment, cât și pentru cele pe care ar vrea să le obțină mult lărgite decât cele prevăzute astăzi de lege, este de părere autorul. Leonid Kravchuk, primul președinte al Ucrainei, unul dintre cei trei semnatari ai acordului de la Belovezhskaya Pustia din 8 decembrie 1991, prin care s-a consfințit dezagregarea Uniunii Sovietice și crearea CSI, a oferit un interviu exclusiv pentru Jurnal de Chișinău. Referindu-se la evenimentele ce au avut loc cu 20 de ani în urmă, Leonid Kravchuk a spus că este complicat să construiești o democrație autentică într-un spațiu care a fost dominat de-a lungul timpului de un regim dictatorial. Și în fine, Komsomolskaya Pravda scrie că unele contoare de energie electrică stabilesc tarife de câteva ori mai mari decât sunt în realitate. Ministerul Economiei a inițiat verificarea contoarelor nu doar pentru profilactică, dar după cererile utilizatorilor de energie electrică. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
De ună ziua o ziaristă cunoscută îmi povestește următoarea istorie. Va să zic că a intrat colega de breaslă într-un magazin de haine impozant din Chișinău și i-a cumpărat soțului 3 perechi de blugi. A vrut să-i facă o surpriză. Din nefericire, acasă soțului nu i-au plăcut blugii de cum i-a văzut, așa că, fără să-i mai îmbrace, a rugat-o pe ziaristă să-i returneze magazinului. A doua zi, ziarista a venit la magazin și, întinzându-i vânzătoarei blugii, a cerut banii pe care îi plătise. Ei bine, aici s-a iscat un scandal care a durat vreo jumătate de oră. Nici vorbă nu poate fi de așa ceva. Trebuia să-i luați împreună cu soțul. Nu vă returnăm banii, a declarat înțepată vânzătoarea. Într-adevăr, ar fi fost mai bine dacă soțul era și el atunci când soția cumpăra blugii, însă atunci nu ar mai fi existat surpriza. Și oricum ziarista știa că timp de 2 săptămâni avea dreptul să aducă marfa înapoi, de aceea nu a cedat. I-a spus vânzătoarei pline de năduf că în Europa cumpărătorii pot întoarce o vreme chiar și hainele purtate. La un moment dat, vânzătoarea enervată s-a uitat la ziaristă ca la o extraterestră. Și a tunat. Păi asta în Europa e așa, dar aici nu Europa. În cele din urmă, colega de breaslă și-a recuperat cu greu banii, dar i s-a întipărit în memorie ideea vânzătoarei. Aici, nu în Europa. Și de bună seamă, vânzătoarea aia, deși nu e analistă politică, are multă dreptate. Deși ne integrăm furtunos în Europa, suntem într-o altă dimensiune, în care tabieturile și normele europene nu prea au trecere. Obișnuințele noastre sunt de altă natură. Aici nu Europa. Să fie limpede pentru toată lumea și pentru guvernanții care chiar de unezi s-au întâlnit cu președintele Uniunii Europene. Altminteri, nu știu dacă mesagerii Bruxellesului, care remarcă de la o vreme succesele Moldovei pe calea integrării, sesizează bine palierul cotidianului moldav, populat de mulți indivizi convinși de faptul că Europa nu e aici, ci altundeva.
Plictisiți de litoralul turcesc, spaniol sau portughez, tinerii europeni și-au îndreptat atenția spre cel bulgăresc. De ce? Ne spune Petru Petkov în jurnalul său de corespondent.
Peste 400.000 de turiști, majoritate străini, își petrec acum vacanță în cea mai mare stațiune bulgară pe litoralul Mării Negre, Slâncel Breac, litoralul Soarelui. În aceste zile fierbinți, zona aflată la 20 de kilometri la nord de Burgas a depășit ca populație cel de-al doilea oraș bulgar, Plovdiv. Hotelurile în partea de est, mai apropiată de plajă, dar și în cea de vest, sunt arhipline. Predomină nemții, scandinavii, britanicii, rușii și românii. În ultimele câteva zile este imposibil de găsit un pat liber pentru prima dată de la căderea comunismului, a declarat președintele Asociației Proprietarilor de Hoteluri, Elena Ivanova. Într-o corespondență pe această temă, secția bulgară a postului de radio Deutsche Welle încearcă să explice interesul foarte mare demonstrat îndeoseb de tinerii bărbați occidentali față de această stațiune extrem de aglomerată și chiar zgomotoasă în orele mici ale nopții. Iată explicația. Pe scurt, băutură până la leșin și sex. Ambele distracții incredibil de ieftine. Slâncel Breac a devenit treptat burdeul Europei, comentează ziaristul Papa Coces, cunoscut cu ani în urmă când a lucrat la Europa Liberă. Noul mileniu a adus noile aventuri de vacanță, precum trenuing, să te menții biat pe acoperișul unui tren în mișcare, autobusing, să te ridici din fereastră unui autobuz în plină viteză, sau balconing, să sar în bazin din balconul camerei de hotel. În Bulgaria a apărut noțiune turisting, adică băutură tare și sex fără limite. Așa, litoralul Soarelui a devenit un fel de Sodom și Gomor al Mării Negre. În anii de glorie ale căierului, oamenii muncii din țările frățești puneau accentul pe băile de soare și pe sticlă modestă cu vin alb cu care petreceau seara în fața corturilor și bungalourilor. După ce au încercat Portugalia, Spania și Turcia, tinerii europeni au descoperit în final în Bulgaria lăcașul lor preferat. Conducerea stațiunii a descoperit și ea o modalitate de distracție organizată. Conduși de fete frumoase, grupuri câte 50-100 de bărbați practică așa zisul alcoholing, vizitând pe rând mai multe baruri. Participarea nu este deloc ieftină, 30 de euro de persoană. În finalul turului le vine rândul prostituatelor care nu rare ori folosesc sexul ca mijloc de a-și buzunări clienții. Oferta mare duce la un dumping inevitabil. Dacă în pasajul subteran în fața președinției bulgare un seans oral a ajuns 3,5 euro, pe litoral tariful este și mai mic. În iunie, consulatele ale 5 țări europene au cerut autorităților bulgare să ia măsuri drastice împotriva prostituției și să trimită mai mulți polițiști în stațiuni. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară, nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Punem punctul aici. Alexandru Canțăr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.